17 je sati. Bijesni rat u Ukrajini. Ukrajinci pružaju žestok otpor. Hrvatska spremna za prihvat izbjeglica iz Ukrajine. Korona brojke i dalje u padu. Hrvatski liječnici slave svoj dan. Kandidat za rektora sveučilišta u Zagrebu Lakušić predstavio svoj program za Media Servis.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Stanje u Ukrajini mijenja se iz sata u sat. Ono što je konstanta jest da rat bijesni. Izvještaje o sukobima, žrtvama i razaranjima stižu iz raznih dijelova zemlje, pa tako i iz glavnog grada Kijeva. Tamošnji gradonačelnik Vitali Kličko uveo novi policijski sat, koji je na snazi od 17 sati do 8 ujutro. Svi civili koji se za vrijeme policijskog sata nađu na ulicama bit će smatrani članovima neprijateljskih snaga, objavio je Kličko na Twitteru. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski putem Twittera je zatražio da njegova zemlja zbog ruske invazije bude primljena u Europsku uniju. Ovo je ključni trenutak da okončamo dugogodišnju raspravu jednom zauvijek i odlučimo o članstvu Ukrajine u EU, napisao je Zelenski.
U Ukrajini i danas sukobi i razaranja. Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je video trenutka u kojem, kako navode, ruska raketa pogađa stambenu zgradu u Kijevu. S druge strane, Rusi tvrde da ciljaju isključivo vojnu infrastrukturu. Osim oružjem na bojištima, ratuje se informacijama na internetu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski jutros se ponovno obratio svojim sugrađanima. Na ulici je snimio video u kojem demantira da je pozvao vojsku da se preda ruskim snagama.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації.
Добро утро всім українцям. У останнє время було пуно лажних інформацій на інтернету о томе, да сам позвав нашу війську да положи оружје і да се евакуира. Слушайте ме, я сам овдје. Нечемо положити оружје. Бранићемо нашу землю, јер наше оружје је наша истина, а истина је да је ово наша земља, наша држава, да су ово наша дјеца. Све ћемо их бранити, то је све што сам вам хтио рећи. Слава Украјини.
Је, те ще хотів вам сказати. Слава Україні!
Западне земле данас су најавиле слање додатне војне помоћи Украјини. Британци тако шалју оружје, Словачка стрељиво и гориво, Низоземска и Чешка оружје и стрељиво. Амерички председник Джо Бајден наложио је State Departmentu да ослободи 350 милиона долара војне помоћи Украјини. Њемачка је пак на удару критика јер шаље само заштитне кациге. Из Берлина поручују како је политика владе да не шаље оружје у ратне зоне. Уклучила се и Турска, како јавља BBC, Зеленски je zahvalio predsjedniku Recepu Erdoganu na tome što je ruskim vojnim brodovima zabranio kretanje Crnim morem, dok su Rusi poručili da nisu dobili službenu potvrdu te odluke. Ruski predsjednik Vladimir Putin od Kazahstana je tražio da se uključi u napad na Ukrajinu, no dočekao ga je hladan tuš. Kazahstan ga je ne samo odbio, nego je poručio i da ne priznaje odmetnute ukrajinske pokrajine Donjeck i Luhansk. Putin se zbog napada na Ukrajinu prometnuo u glavnog svjetskog negativca, pa su se tako i sinoć diljem svijeta, a i u samoj Rusiji, održavali proturatni prosvjedi. No u Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim ruskim gradovima prosvjednike koji su uzvikivali "njet vojnje", odnosno "ne ratu", rastjerivala i hapsila policija. O ruskoj agresiji na Ukrajinu i zbivanjima oko tog sukoba razgovarali smo s analitičarom i novinarom Jutarnjeg lista Vladom Vurušićem. Rusi tvrde da nije riječ o okupaciji, nego da samo žele stvoriti uvjete da ukrajinski narod sam izabere vlast kakvu želi, kaže Vurušić za Media Servis, pa podsjeća na nelogičnost te ruske tvrdnje.
Što je naravno kontradiktorno, jer ukrajinski narod je već dva puta, tri koliko birao vlast koju hoće na izborima. Nije tako kako on govori, mi smo izazvani da krenemo u rat i zaštitimo stanovništvo od zločina i tako dalje.
Unatoč ovakvom raspletu, svi se i dalje nadaju da će sukobljene strane ipak ponovno sjesti za stol. Putin je to uvjetovao polaganjem oružja od strane ukrajinske vojske, a danas iz Kremlja tvrde da je Ukrajina odbila pregovore.
Dakle, vidimo da zapravo tu neke spremnosti u ovom trenutku na pregovore nema, mada se to u slučaju kasnije može uvijek izvući, evo mi smo bili spremni, pregovara.
Pitanje koje sve brine jest kako će se dalje razvijati ratna situacija u Ukrajini.
Da li će Putinov blitzkrieg uspjeti? Po ovima obavještenim podacima kako se govori i kako je i Putin u jednom trenutku rekao, sve bi on misli trebalo biti gotovo do 2. ožujka ili tu negdje ili prije. Dakle, zavisi koliko će se ukrajinska vojska i stanovništvo uspjeti oduprijet ovakvom napadu.
Što se tiče sankcija, Vurušić vjeruje da će aktualne koje su donijele zemlje Zapada pogoditi, iako Rusija tvrdi suprotno.
Rusija ima u redu velike zalihe i devizne rezerve i tako dalje, može, kažu, prodavati naftu i plin Kini, međutim ne mogu samo od toga živjeti, tako da ako se rat produži, Putin može imati velikih problema, a ako rat završi vrlo kratko, onda se bojim da u Europi može doći do velikih problema.
Što reći za kraj, osim... Nije vojnje! Nije vojnje! Nije vojnje! Za Medija servis, Bruno Perić.
Premijer Andrej Plenković održao je sastanak s članovima vlade, civilne zaštite i Crvenog križa radi podizanja stupnja pripravnosti u vezi s prihvatom izbjeglica iz Ukrajine zbog ruske agresije. Podršku Ukrajini dali su i brojni naši građani.
Svrha današnjeg sastanka je koordinacija svih tijela, pojasnio potpredsjednik vlade Davor Božinović.
Ono što je poanta ovog današnjeg sastanka je to da se jednostavno iskoordiniramo, vjerojatno ćemo i uspostaviti neku koordinaciju koja će onda stalno pratiti ne samo situaciju, broj, dolazak eventualni ljudi, nego i gdje će biti smješteni i što će im se sve osigurati, a znate da u to spada ne samo smještaj, već i prehrana i socijalna skrb i zdravstvena skrb.
U Briselu je za sutra sazvano vijeće ministara vanjskih poslova na kojemu će se razmotriti pitanje u vezi s ukrajinskim izbjeglicama. Božinović kaže kako je u Hrvatsku ušlo već 10 osoba iz Ukrajine, a došli su privatnim kanalima i smješteni su kod prijatelja ili obitelji. Na pitanje koliko je Hrvatska spremna primiti ukrajinskih izbjeglica, Božinović je rekao kako ne bi kalkulirao brojkama.
Možemo i spremni smo ako zatreba, ne bi volio da situacija bude takva, ali možemo i od danas već smještati ljude koji bi došli u Hrvatsku. Na razini Europske unije ćemo razgovarati naravno kad se razmijene svi ti podaci i onda ćemo, kao što smo i do sad u ovakvim situacijama, razgovarati o tome što možemo očekivati.
U ovom trenutku možemo zaprimiti minimalno 100 osoba, poručuje pak gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak, koji kaže kako su njihove gradske službe napravile hitnu analizu smještajnih kapaciteta, te u vrlo kratkom roku moguć smještaj i do 300 izbjeglica. Grad Zagreb će na raspolaganje dati smještaj na lokaciji Skradin, kaže gradonačelnik Tomašević, te će na raspolaganje staviti još lokacija ovisno o potrebama. Ako dođe do prihvata izbjeglica u našoj zemlji, Hrvatski Crveni križ bit će im spreman pružiti pomoć. Trenutno se provodi definiranje prihvatnog kapaciteta, poručili su iz Crvenog križa. A splitski Ukrajinci održali su na rivi prosvjed protiv ruske invazije na Ukrajinu. Njihove dramatične poruke, molbe i nade prenosi Radio Dalmacija.
Bombe na naše gradove, na Kijev. Ja sam iz Kijeva. U Kijevu jako opasno. Ukrajina izdrže, ne bojte se. I ja sam hoću jedno reći. Mi smo sada, imamo savršeno drugo raspoloženje. Mi smo već ne plaćemo. Mi smo vidimo kako herojski bori se naša nacija.
Htjeli bismo se nadati, ali koliko znam, neće biti nikakve pomoći, pogotovo nakon ovih prijetnji Putina, da svaka zemlja će stradati koja će ići u pomoć.
U centru Zagreba je danas akcija solidarnosti. Centar za mirovne studije održava akciju kao podršku građanima u Ukrajini, kojima je ugrožena sigurnost, i prosvjednicima u Rusiji, te diljem svijeta u protivljenju vladajućim režimima koji stvaraju ratove i nasilje. Današnja akcija na Zrinjevcu je, kažu, jasan apel protiv vojnih napada koji nose sa sobom žrtve i gašenje ljudskih života i prilika da svi koji žele u javnom prostoru podijele riječ ohrabrenja, nade i otpora ratu. Pozivaju hrvatske vlasti da poduzmu sve mjere koje stoje na raspolaganju da putem diplomacije, politike i dijaloga spriječe daljnju eskalaciju sukoba. Iva Zenzerović.
Velik broj građana ostavio je svoje poruke mira i solidarnosti za građane Ukrajine, a isto tako za sve one građane koji prosvjeduju kako u Rusiji, tako i u drugim zemljama protiv rata, koji izražavaju antiratni stav i žele poslati poruke mira i poruke nade i solidarnosti. Da ratovi i eskalacije nasilja ostavljaju dugoročne posljedice na društveno-ekonomskoj situaciji, ostavljaju naravno direktne žrtve.
Za Medija servis Marija Andrić Vukoja.
Medija servis Vijesti plus.
Epidemiološka situacija u našoj zemlji dalje ide na bolje. U posljednja 24 sata imamo 1871 novi slučaj zaraze koronavirusom. Na bolničkom liječenju nalazi se 1389 pacijenata, a na respiratoru 104. Preminule su još 22 osobe. Hrvatski je dan liječnika. Čestitku kolegama uputio je ministar zdravstva Vili Beroš. Hvala vam na predanosti u liječenju naših građana. Uz izvrsnost struke pokazali ste veliko srce, što me čini neizmjerno ponosnim i odlučnim provesti nužne promjene kako bi se dodatno osnažila vaša uloga u zdravstvenom sustavu, napisao je ministar na Twitteru. Čestitkama su se pridružili predsjednici tri krovne liječničke udruge u Hrvatskoj, Krešimir Lujetić iz Hrvatske liječničke komore, Željko Krznarić iz Hrvatskog liječničkog zbora i Renata Čulinović-Čajić iz Hrvatskog liječničkog sindikata. Pritom su istaknuli ključne ciljeve za rješavanje problema liječništva, na koje će se u sljedećem razdoblju fokusirati.
Sada je vrijeme da ponovno tražimo donošenje strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike, donošenje zakona o radnopravnom statusu liječnika i za to nam je bitan svaki vaš glas.
Ove sljedeće godine posebno ćemo biti posvećeni izvršavanju tri cilja.
Prvi je donošenje strukovnog kolektivnog ugovora ili zakona o plaćama liječnika. Iznimno je važno osnažiti poziciju liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a samim time i cjelokupnu primarnu zdravstvenu zaštitu. Što se tiče mlađih kolega, zagovaramo reformu cjelokupnog koncepta specijalističkog usavršavanja doktora medicine, kao i izjednačavanje koeficijenta specijalista.
Medija servis Vijesti plus.
Uoči izbora na Sveučilištu u Zagrebu Medija servis pružio je priliku da kandidati za rektora predstave svoj plan i program. Razgovarali smo sa Stjepanom Lakušićem, dekanom Građevinskog fakulteta, koji nam je otkrio zašto bi baš on bio najbolji izbor i kako vidi budućnost najvećeg sveučilišta u Hrvatskoj.
Upitali smo Lakušića zašto želi postati rektor Sveučilišta u Zagrebu i zašto bi baš on bio najbolji izbor među 4 kandidata kojima je prvi test 1. ožujka kada je zakazan prvi krug izbora.
Jedan neiskorišteni veliki potencijal Sveučilišta u Zagrebu u svim djelatnostima kojim se sveučilište bavi, i nastava i znanost i stručni rad, naprosto je neiskorišten. To se mora promijeniti i razgovorom sa kolegicama i kolegama, dekanima i dekanicama, oko vizije razvoja sveučilišta koju sam ja ponudio u svom programu, dobivena je velika podrška i naravno ohrabrenje za mene da krenem u ovu kandidaturu.
Lakušić smatra da se iskrenim i zajedničkim radom svih sastavnica može realizirati sve što je predstavio u programu, a potom je iznio neke od detalja programa. Svakako napominje da studenti moraju biti u središtu svih aktivnosti sveučilišta.
Smatramo da treba podržavati studente, da oni budu samouvjereni, kritični i inovativni. Mi danas kad promatramo sveučilište, ono više nije točka okupljanja i velikih gospodarstvenika, niti alumnija naših sveučilišta koji imaju vani zavidne karijere. Taj dio se mora promijeniti i naravno ta istraživanja koja se provode, da ona budu primjenjiva, da ona budu svrhovita i da zadovoljavaju tehnološke i društvene potrebe 21. stoljeća, voditi brigu i kako osigurati dodatne linije financiranja. Moj prijedlog je naravno organizacija EU ureda u Briselu.
Kao dekan Građevinskog fakulteta, obnova sveučilišta i njegovih sastavnica će mu biti također jedan od prioriteta. Podsjetio je da je Građevinski fakultet preuzeo lidersku ulogu da za potrebe države organizira volontere i da organizira sustav kojim su se provodile procjene šteta od potresa.
Za Svjetsku banku smo radili procjene šteta za Republiku Hrvatsku nakon potresa u Zagrebu, isto tako nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, i moram ovdje istaknuti da je po stavovima Svjetske banke Hrvatska bila 71. zemlja u kojoj je Svjetska banka došla vezano za pomoć nakon katastrofe, i da se prvi put dogodilo da jedna ustanova iz jedne zemlje u onoj kojoj se dogodio potres je izrađivala takav jedan veliki dokument, što samo govori kolika je snaga sastavnice, odnosno samim time sveučilišta koje je tako nešto iznjedrilo.
Istaknuo je da nije dovoljno pružiti studentima kvalitetno visoko obrazovanje i tako misliti da je riješen problem iseljavanja.
No, mi moramo se brinuti da mi pojačamo gospodarstvo gdje će onda kasnije završeni studenti i raditi. To je onda cjelovita briga o mladima da ostaju u Republici Hrvatskoj.
Potom se okrenuo na etički standard sveučilišta. Odgovorio je kako će reagirati i procesuirati slučajeve neetičkog ponašanja, na primjeru seksualnog zlostavljanja studentica, i kako je sveučilište do sad reagiralo.
Možda se u tom nekakvom nagloj pojavi toga na sveučilište nije našlo u prošle godine. Protokoli moraju postojati, to se mora sankcionirati u početku, nema tu. To je nulta stopa tolerancije na takav jedan čin.
Što se tiče reputacije sveučilišta, koja nije na zavidnoj razini nakon mandata Damira Borasa, Lakušić ima drugačiji plan upravljanja uz unapređenje kvalitete studijskih programa, a sve kreće i završava transparentnošću.
U upravljanju sveučilišta mi se moramo oslanjati na izuzetne kompetencije ključnih ljudi. One možda nekada i nisu u samom upravi sveučilišta, ali ih možemo uzeti iz naših sastavnica i na taj način možemo kvalitetnije upravljati ovako jednim složenim sustavom.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Sport.
Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je novi poraz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Bolja je u Zagrebu bila Švedska 70-64, izbornik Damir Mulaomerović.
Mislim da smo imali svoje šanse, stigli smo, bili smo blizu, međutim nismo tih par napada odigrali na najkvalitetniji mogući način. Zasluženo na kraju Švedska, sretno, spretno, i treba im čestitati. Meni je žao što nismo uspjeli pred zagrebačkom publikom pobijediti.
Naša reprezentacija sada na samom dnu kvalifikacijske skupine sa sva tri poraza. Već u ponedjeljak igraju protiv Šveđana u gostima. U prvoj utakmici 25. kola domaćeg nogometnog prvenstva Slaven Belupo je u Koprivnici s minimalnih 1-0 bio bolji od zagrebačkog sastava Hrvatskog dragovoljca. Pred nama je od 18 sati veliki derbi Hajduka i Rijeke na poljudu Strate Hajduka Valdas Dambrauskas.
Vjerujem da ova utakmica neće biti lagana. Bit će trenutaka kada mi imamo, te trenutaka kada će on imati inicijativu. U tim momentima moramo preživjeti i biti strpljivi. Ali vjerujem kako imamo dobar tim i mentalan sklop za sva tri boda.
Trener Rijeke Goran Tomić.
Sigurno jedna velika utakmica za nas i znamo koliko ova utakmica znači u toj borbi za sam vrh u ovom dijelu sezone i na kraju krajeva za naše navijače, znamo koliko je bitna, tako da s te strane ćemo napraviti sve da izvučemo dobar rezultat.
Jadranski derbi počinje u 18 sati. U nedjelju se sastaju Šibenik i Istra u 15, a drugi derbi ovog kola Osijeka i Dinama na rasporedu je od 18 sati. Trener domaćina Nenad Bjelica.
Na drugoj strani jedan kvalitetan protivnik i protiv takvog protivnika morate biti stvarno 90 minuta na 100%-tnom učinku. Dinamo je jučer pokazao protiv Sevilje da se može protiv kvalitetnije ekipe pobijediti. Zašto mi to ne bi pokazali u nedjelju?
Trener Modrih Željko Kopić.
Pred samom početak utakmice ćemo vidjeti da li možemo jednog dvojicu igrača od ovih koji su van stroja eventualno koristiti. Perić sigurno nije s nama, Ademi sigurno nije s nama, a ostalo ćemo još vidjeti. Osijek ima svoj specifičan način igre, očekuje nas veliki broj duela, velika količina energije, znamo na koji način će se Osijek suprotstaviti, doveli su i par pojačanja, samim tim su iskazali visoke ambicije za borbu za najviše pozicije, tako da idemo igrati derbi utakmicu, izazovna utakmica za nas, a na nama je da budemo na pravoj razini.
Tim Srbić plasirao se u finale preće na svjetskom kupu u Kotbusu. To mu je bio prvi nastup nakon osvajanja olimpijskog srebra u Tokiju. U kvalifikacijama imao četvrtu ocjenu u konkurenciji 28 prečaša.
Zadovoljan sam i u finalu idem sad probati odraditi ono što je bilo i zamišljeno za ovaj svjetski kup. Tu cijelu novu vježbu i to je to. Idem gradi dalje po novom pravilniku novu vježbu i stizati ostale konkurente u početnoj ocjeni. Onda vjerujem da će opet i konačne ocjene biti visoke.
Drugi hrvatski predstavnik Aurel Benović izborio je finale partera, kao i Filip Uden na konju s hvateljkama. Finala su počela u 17 sati. Dva hrvatska skijaša u svjetskom kupu dobro su odvozila drugu vožnju slaloma u Garmisch-Partenkirchenu. Istok Rodeš završio je na kraju 12. a Filip Zupčić 13. Istok Rodeš pa Filip Zupčić.
Danas je trku, svak treba biti zadovoljan, odradio dvije dosta dobre vožnje, nastaviti ovak i vidjeti do kud možemo doći.
Drugu vožnju sam se uspio stvarno jako dobro odskijati.
Imao sam najbrže vrijeme drugog laufa, dobar rezultat, skupili smo dosta bodova.
Pobjednik je Norvežanin Henrik Kristoffersen. Mate Vidović i Samuel Kolega nisu se plasirali u drugu vožnju. Sutra se na istoj stazi vozi još jedan slalom. Prva vožnja je u 9.10, a druga počinje u 12.30. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, bijesni rat u Ukrajini, Ukrajinci pružaju žestok otpor.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.